ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันปิยนุชพรมทองพบกันทุกวันเสาร์กับรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆคุณผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริRDPB Camp รุ่นที่8ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกปร.ทั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริการพัฒนาด้านต่างๆผ่านกิจกรรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้น้อมนำมาปฏิบัติเพื่อเป็นตัวแบบให้กับประชาชนกลุ่มเกษตรกรได้นำไปปฏิบัติตลอดจนแนวพระราชดำริในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น้องๆได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ดังนั้นเพื่อเป็นการสานต่อการพัฒนาให้บังเกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตรวมทั้งเกิดเครือข่ายสถาบันการศึกษาขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืนต่อไปนอกจากน้องๆเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาที่น้องๆได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นแปลงตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีขนาดเล็กและการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบของการจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้นอกจากนี้ยังจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรายละเอียดกิจกรรมที่น้องๆได้มีส่วนร่วมการจัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่รวมไปถึงความรู้สึกและประโยชน์ที่น้องๆได้รับเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเราไปฟังเสียงน้องๆพูดถึงกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะ
ครับเริ่มแรกเลยนะครับพี่ๆทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานครับก็ได้เตรียมพื้นที่ไว้ให้หลังจากนั้นนะครับผมในนามประธานนะครับก็ต้องวางแผนให้เพื่อนๆนะครับไปแต่ละจุดอย่างเช่นล้อมรั้วบ่อปลาบ่อใหญ่เพื่อที่จะปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็แบ่งเพื่อนไปไถนาแบ่งเพื่อนไปปลูกไปขุดบ่อปลาบ่อเล็กปลูกต้นชะอมปลูกต้นกล้วยปลูกต้นมะพร้าวครับในวันแรกแล้วก็ยังวันแรกมันก็ยังไม่สำเร็จครับแล้วก็ต้องมาดำเนินในวันที่2ก็คือดำนาต่อแล้วก็เก็บรายละเอียดในส่วนของรั้วครับแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวต่อครับก่อนที่จะมาทำโครงการจิตอาสาครับคือพี่ๆจะให้พวกเราเนี่ยครับเรียนรู้ทฤษฎีในห้องก่อนแล้วก็พี่ๆจะพาพวกเราครับไปศึกษาตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับอย่างเช่นโรงเพาะเห็ดการพัฒนาข้าวที่มีอยู่ในศูนย์ทั้งหมดเลยครับโดยที่พอเราไปถึงนะครับพี่วิทยากรต่างๆเนี่ยก็จะให้ความรู้แล้วก็เราก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆด้วยครับซึ่งมันเป็นการปูพื้นฐานมาก่อนแล้วที่เราจะมาทำโครงการจิตอาสาเองครับฟังทฤษฎีมันดูเหมือนง่ายอะครับแล้วก็แต่พอมาทำเองจริงๆมันต้องอย่างแรกเลยมันต้องใช้ใจอะครับเพราะว่ามันแค่ลงแรงอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันต้องกว่าที่เราจะ ปลูกต้นอะไรสักต้นได้ครับมันถ้าเราแค่ปลูกมันก็ออกมาได้ไม่สวยงามครับผมชอบกิจกรรมทั้งหมดเลยครับเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็คือหมายถึงการทำเปลงเกษตรทั้งหมดเลยครับทั้งระยะเวลา2วันเลยเพราะว่ามันเหมือนได้เห็นภาพเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันนะครับเหมือนเราแบ่งหน้าที่ให้เพื่อนแต่ละคนแล้วแต่เมื่อหน้าที่ของตัวเองเสร็จนะครับเพื่อนๆก็จะมาคอยช่วยเหลือกันตลอดเลยครับคืออย่างแรกเลยนะครับเรากลับมาเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความพร้อมนะครับเราก็กลับมาสานต่อโครงการที่เราได้เขียนไปเริ่มแรกก่อนที่เราจะไปเข้าค่ายอะครับคือตอนที่เราไปเข้าค่ายเนี่ยเราต้องเขียนโครงการก่อนแล้วเรากลับมาเนี่ยครับเราก็ต้องเอาความรู้ที่เราได้ไปศึกษาเนี่ยครับมาปรับปรุงโครงการที่เราได้ส่งไปแล้วก็เริ่มทำโครงการให้สำเร็จครับแล้วก็ส่งให้พี่ๆรอบครับ
ได้ทำแปลงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืชสวนครัวครับมีปลูกข้าวปลูกต้นกล้วยปลูกผักต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ทำนักไร่นาข้าวครับแล้วก็ขุดสระเลี้ยงปลาครับเขาจะมีการแบ่งหน้าที่กันนะครับทำในแต่ละส่วนนะครับของผมนี่จะทำปลูกต้นชะอมนะครับก็จะมีพี่ๆนะครับเขาก็มาสอนวิธีการปลูกนะครับแล้วก็ในกลุ่มของผมก็มีประมาณ5คนก็ช่วยกันทั้งขุดดินแล้วก็เตรียมต้นกล้าของต้นชะอมนะครับแล้วก็ช่วยกันทำไปอะครับจากที่เรารู้เรียนรู้จากทฤษฎีนี่คือเราไม่เห็นภาพจริงนะครับเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราลงมือจริงอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือว่าเราจะได้รู้นะครับว่ามันต้องทำยังไงแล้วก็ถ้ามันเกิดปัญหาอะไรเขาก็จะได้แนะนำให้ถูกนะครับสมัครความรู้ที่ได้ก็คือบอกกับผู้ปกครองก่อนนะครับเพราะว่าผู้ปกครองทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการปลูกพืชผักอะไรนะครับก็คือที่สถาบันของผมก็ได้ทำแปลงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยก็จะนำความรู้นะครับไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาภายในวิทยาลัยครับสำหรับความประทับใจนะครับสำหรับค่ายนี้ก็มีความสนุกนะครับแล้วก็อย่างได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้เพื่อนทั่วทุกภาคด้วยนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับตอนนี้ครับ
ในนามตัวแทนนะครับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนดูงานสืบสานพระราชดำรินะครับหรือว่า RDPB Camp รุ่นที่8นะครับก็ขอก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณที่เราได้มาทำจิตอาสาในแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเพราะว่าการให้ความรู้นะครับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ครับเพราะการให้ความรู้เนี่ยคือการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างยั่งยืนนะครับพวกเรานะครับรุ่นที่8เนี่ยเป็นต้นกล้าซึ่งต้นกล้าพวกเราเนี่ยครับจะเจริญเติบโตงอกงามเป็นรวงเป็นเมล็ดข้าวที่สวยงามในอนาคตและจะขอสัญญาว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานพระราชดำริและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าและยั่งยืนครับแล้วโอกาสนี้นะครับก็ผมจะขอส่งมอบแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครครับ
ค่ะแล้วก็จากต้นกล้าน้องๆเยาวชนที่จะเติบใหญ่ต่อไปนะคะได้เล่าให้เราได้ฟังกันแล้วหลังจากที่น้องๆเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Campแล้วยังสามารถนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริที่ได้รับไปต่อยอดในกิจกรรมการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริเพื่อรับทุนการศึกษาต่อไปได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะตลอดระยะเวลา7วันสำหรับการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริRDPB Camp นอกจากน้องๆเยาวชนจะได้เรียนรู้แนวพระราชดำริผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้องๆยังได้รับประสบการณ์ต่างๆอีกมากมายในครั้งนี้ซึ่งก็ได้ปิดโครงการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากน้องๆประทับใจและได้ความรู้กลับมาเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งน้องๆบางส่วนมีความคิดเห็นหรือว่ารู้สึกอย่างไรในการได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เราจะไปฟังเสียงน้องๆบางส่วนกันค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวฮานิซาบินดอลล์ค่ะส จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้ไปเข้าค่ายเยาวชนรู้งานนะคะก็มีความรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกถึงความแปลกใหม่ที่ได้เข้าค่ายแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่เราไม่เคยทำค่ะแล้วก็สามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้ด้วยตัวเองค่ะค่ะจาก7วันที่ได้อยู่ในค่ายนะคะก็ทำให้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ค่ะที่เราได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆนะคะที่มาจากต่างภาคค่ะได้รู้จักเพื่อนๆในภาคต่างๆที่เรายังไม่เคยรู้จักค่ะแล้วก็อย่างนึงคือเรามีการให้เกียรติกันค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีค่ะที่เราได้สามารถที่จะทำงานแล้วก็ทำจิตอาสาด้วยกันค่ะทำให้เรานั้นรู้จักเพื่อนๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆค่ะจากโครงการที่ได้ไปศึกษามานะคะก็คือจะมีการทำเกษตรผสมผสานนะคะจากเกษตรกรตัวอย่างนะคะก็คือบ้านของคุณแม่คุณบางออนค่ะที่เรานะคะได้เข้าไปดูคุณแม่นะคะได้ทำพื้นที่ของเขาค่ะเป็นเกษตรผสมผสานซึ่งก็จะมีการเลี้ยงกบแล้วก็ทำนาค่ะแล้วก็มีการปลูกพืชที่สามารถกินเองได้ค่ะก็คุณแม่เขาก็ได้เล่านะคะว่าสิ่งที่คุณแม่เขาทำก็คือมาจากการที่เขาได้ไปเรียนรู้ศึกษาจากศูนย์การพัฒนาภูพานี่แหละค่ะแล้วก็คุณแม่เขาก็นำมาปรับใช้กับที่บ้านของเขาจนทำให้ตอนนี้คุณแม่ของเขานะคะคุณแม่บางออนก็คือได้มีรายได้ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้ค่ะกับลูกแล้วก็กับครอบครัวของเขาได้ค่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะใช้สิ่งที่คุณแม่บางออนสอนนะคะมาใช้กับที่บ้านของเรานะคะแล้วก็ให้ตรงกับภูมิศาสตร์หรือว่าลักษณะทางกายภาพของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของเราได้ค่ะการที่เราจะสามารถบอกต่อในการเข้าค่ายครั้งนี้นะคะสิ่งแรกเลยก็คือเราก็สามารถที่จะบอกต่อกับคนใกล้ตัวของเราได้ค่ะก็คือครอบครัวของเราเนี่ยเองค่ะเราสามารถที่จะนำมาพัฒนาพื้นที่นะคะเรามีพื้นที่ว่างๆอยู่แถวบ้านนะคะเราก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกพืชนะคะที่สามารถกินได้เอามาทำเป็นพืชผักส่วนครัวค่ะสำหรับพื้นที่เล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็ส่วนกับเพื่อนๆเองนะคะเราก็สามารถที่จะแนะนำหรือว่าชักจูงให้เพื่อนๆนะคะหันมาสนใจในเรื่องราวของทฤษฎีพอเพียงตามทฤษฎีของพ่อหลวงเราได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับน้องๆ นะคะรุ่นน้องที่มหาลัยนะคะให้น้องๆเนี่ยรู้จักที่จะรักษาทฤษฎีนี้ไว้ค่ะแล้วก็นำทฤษฎีนี้มาใช้เป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ได้ในทุกๆฝ่ายค่ะสำหรับการเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่ยังไม่มีโอกาสนะคะได้เข้ามาร่วมโครงการเหล่านี้นะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆติดตามแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะสอนให้เราหลายๆอย่างเลยค่ะสิ่งที่ไม่มีในห้องเรียนนะคะสิ่งที่เป็นแค่ทฤษฎีสิ่งที่เป็นแค่ตัวอักษรค่ะแต่พอเรามาที่ค่ายนี้นะคะเราจะเรียนรู้สิ่งที่เป็นทฤษฎีนะคะแต่เราสามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้เองค่ะเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองมีการสอนมีการแนะนำจากพี่ๆอันไหนที่เราไม่สามารถทำได้พี่ๆเขาก็จะสอนแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ส่วนไหนที่เราทำผิดนะคะพี่เขาก็จะมาร่วมให้คำแนะนำค่ะแล้วก็เรายังสามารถนำสิ่งที่พี่ๆเขานะคะสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะแล้วก็นำมาปรับใช้ให้ที่บ้านของเรานะคะสามารถที่จะทำทฤษฎีพอเพียงเหมือนกับที่ในหลวงสอนได้ค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อยกุเพลงวิชัพนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับผมการที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายอดีตวีแคมป์ของสำนักงานกพร.ที่จัดขึ้นนี่นะครับก็ทำให้ผมและก็เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าได้ความรู้ในศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับได้ทำไว้ให้ปวงชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายการสร้างแปลงเกษตรที่ดีใหม่หรือแม้กระทั่งรวมไปถึงหลักการทำงานต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่พวกเราไปดูงานนี่ครับก็มีหลายอย่างที่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเกษตรกรตัวอย่างนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครหรือว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและเรื่องมาจากพระราชดำริที่สกลนครนะครับรวมไปถึงบริเวณต่างๆจังหวัดใกล้เคียงก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเหมือนที่ผมประทับใจมากที่สุดนั่นคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเนื่องจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6ศูนย์นะครับที่เป็นวันท็อปเซอร์วิสที่ไว้สำหรับให้เกษตรกรแต่ละพื้นที่นะครับไปศึกษาดูงานหรือว่าไปเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาปรับปรุงในเรื่องของเกษตรของตัวเองครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละศูนย์เนี่ยนะทั้ง6ศูนย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีการทำงานหรือว่าจะมีการแบ่งความรู้ที่แตกต่างกันออกไปตามภูมิสังคมของที่นั้นๆครับ ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอเท้าความก่อนว่าก่อนที่พวกเราจะได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับพวกเราทั้ง20ทีมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องส่งโครงการเข้าคัดเลือกก่อนซึ่งโครงการที่เข้าคัดเลือกนี้นะครับว่าหลังจากเสร็จค่ายแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะกลับไปทำโดยที่จะนำความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราได้ไปศึกษาเรียนรู้มาเพิ่มเติมเนี่ยนะคะรวมไปทำในโครงการด้วยซึ่งโครงการที่เคนไปทำแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่จะทำกันนะครับยกตัวอย่างโครงการของเคนก็คือว่าโครงการผีเชื่อพระราชาเป็นการสอนเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนสาธิตของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชสงขลานะครับในเรื่องของงานอันเนื่องจากเรื่องดีต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับดูแม้กระทั่งหลักการตรงงานง่ายๆที่เคนจะนำมาประยุกต์ใช้ชีวิตระหว่างเคนก็คือว่าหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็น3คำที่มีความหมายมากๆครับที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ทุกวิชาชีพเลยครับผม
สวัสดีครับผมนายทิติพงษ์พันธ์ดีครับกำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับความรู้สึกนะครับก็ดีใจครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนนึงครับที่ไม่เคยได้ไปค่ายในระดับประเทศมาก่อนนะครับแต่พอได้ไปนะครับก็ได้เจอเพื่อนๆที่แต่ละภาคซึ่งเพื่อนๆเนี่ยมีความจริงใจมากครับอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขพี่ๆวิทยากรก็มอบความรู้อย่างดีมากเลยครับมันไม่เหมือนค่ายอื่นนะครับเหมือนค่ายอื่นเนี่ยจะให้แค่อบรมแต่ค่ายเนี่ยครับก็จะสอดแทรกการปฏิบัติให้ลองทำจริงๆนะครับเหมือนอย่างเช่นเราลองไปทำสื่อทำสารคดีครับซึ่งผมเรียนครูเนี่ยก็ไม่เคยได้ทำมาก่อนครับแล้วก็เพิ่มสุดก็คือโครงการจิตอาสาครับก็ได้ร่วมมือกับเพื่อนหลายๆฝ่ายแล้วก็เมื่อโครงการมันสำเร็จนะก็สามารถที่จะให้คนอื่นนะครับเยาวชนรุ่นหลังหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับได้มาเรียนรู้ศึกษาต่อเราเป็นการให้ความรู้เขาโดยทางอ้อมครับแล้วก็ให้เขาได้สามารถเรียนรู้แล้วก็ไปเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคตโครงการที่ผมประทับใจนะครับก็คือโครงการสายลำพยางตอนบนนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ไปสร้างไว้นะครับซึ่งผมประทับใจมากครับที่พระองค์นะครับได้ไปหาน้ำให้กับประชาชนนะครับตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่นำทางให้กับพระองค์แต่พอในทางกลับกันชาวบ้านกลับนำทางผิดอะครับแล้วพระองค์ก็ต้องมานำทางชาวบ้านเพื่อไปหาน้ำเองในที่สุดก็พบน้ำซึ่งผมประทับใจมากเพราะว่าทางที่พระองค์ไปอะครับมันเป็นทางที่ลำบากมากซึ่งอันที่จริงพระองค์น่าจะอยู่สบายๆก็ได้แต่พระองค์ก็ยังเลือกที่จะมาทนลำบากครับเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับประชาชนนะครับซึ่งผมตอนแรกผมเป็นเด็กคนนึงที่ไม่ค่อยอินกับเรื่องแบบนี้มากเพราะว่าเราแค่ได้ฟังจากเรื่องของผู้ใหญ่พูดเล่าๆต่อกันมาครับแต่เมื่อเราได้ไปเดินตามสิ่งที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ได้ทำจริงๆอะครับมันซาบซึ้งหัวใจมากจนผมกลับมาเนี่ยผมต้องคิดที่จะสานต่อโครงการต่างๆแล้วก็แนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระชำริให้ผู้อื่นได้เดินตามรอยเท้าพ่อต่อไปครับที่บ้านของผมอะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณนึงครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยได้ทำนาครับแต่เหมือนว่าแต่ละปีเนี่ยมันมีน้ำท่วมบ่อยครั้งครับจนต้องเปลี่ยนมาเป็นปลูกปาล์มทำอย่างอื่นบ้างแต่ตอนนี้ผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะไปเชิญชวนพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านนะครับมาลองทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ดูลองดูก่อนว่าจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับแล้วก็ในส่วนของความรู้ที่ได้จากค่ายครับก็จะมาสานต่อในโครงการเพื่อที่จะโครงการที่พวกผม4คนได้เขียนแปลครับแล้วก็จะเผยแพร่กับลำดับแรกเลยก็คือเพื่อนๆในห้องเรียนก่อนครับ
ค่ะก็ด้วยเดชะพระบารมีพระปีชาสามารถที่ทรงเห็นการไกลและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรยากไร้ในชนบทจึงเกิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายต่อหลายโครงการที่ได้อำนวยประโยชน์แก่ราษฎรให้พัฒนาผืนดินพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพเสริมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านความรู้ และสุขภาพอนามัยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานกปร.